Kepler Adatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwar hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar täzeliklerini dinleň, olar bilen hemen ýogsun anly urwan tans edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, İspaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň uýuşmalygyna çykyş edip Venezuela'nın hakyky prezidenti menni Birleşen Ştatlar, Kanada, Şeyli'de esasi region oyunçuları Soltanını, Brazil, Kolumbiya ve Argentina Breyem Guaido'nı gollamağa başladı. Beyleki yurtlar Soltanını Venezuela'nın sosyalist hükümeti ile harubu ağlanışıkları olan Orket Maduro'nı gollayar. 2-nji fevralda müňlör çadam tapkyr 9-njy hepde paýtagyt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygary Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa da men sizi baş egmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçiň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky iltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protesto ýürüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketiň gowşamak alamatlarynyň görnüşini we prezident Emmanuel Macronyň gollugynyň güýçlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýlek şäherlerinde hem kiçirak protestler Gurnolli. Protestçiler odalky ýürüýişler mahalyna yaralanan ýollaşlaryna syýlaw hormat bildirdiler we polisiýanyň pitne gödegçiligi üçin redinoklar ulanmagyny ýalgaryp çykyş etdiler. Köpçüligi kontrollyk etmekde ulanylan gapma-garşylykly ýara Ýewropanyň köp ýurduna gadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemesi polisiýa ofiserleriniň 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyna aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgynynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy revolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri İşler Ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarylanyny, olaryň 5 000 çemesiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl bolan wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edildi diýip News 12 Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maskala kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanynaky 32 000 dollarny ogurlanyny gaýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tasdiklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Bidanyň maşgalasy guman edilýän gaňhoryň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. News 12 Long Island neşri bu işde guman edilen ikinci adamın Türkmenistan'ı yaşayanlığına ediyar. Polisiyanın son kıvarlıklarına göre o adam Türkmenistan'ı azad erkini yaşayar. Sebebi bu yurt ile Birleşen Ştatların arasında ekstradisiya şertnaması yok deyip havarda ediliyar. 4 yıl oğuluy odal İstanbullu Abbasan'ın konsulhanesine yaraklı hücum etmekte guman edilen ayal Türk korkusuzluk güçleri tarafından tutsak edildi. Aşa çepçi cengçi toparın ağdası olan Hatice Kılıç İstanbul'un ağusular etrafında tutsak edildi deyip yerli gubernatorun edarası 2. fevralda etti. 2015-nji ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulhananyň oka tutdy. Olaryň biri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki kılıç gaçyp götürildi. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 million lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar diňlediňiz.